Strategji të mundshme që do të përdorem në realizimin e objektivave të vendosura. Çdo fëmijë ka kartelën e tij individuale, ku janë shënuar gjenialitetet e tij, historia familjare, gjendja aktuale e përparimit dhe vjushmërisë shkollore, karakteristika emocionale dhe karakteriale të fëmijës, ecuria në vazhdim në lidhje me ecurinë shkollore dhe emotivitetin. Shih dokumentacionin për kartelën e fëmijës dhe relacionin mujor të fëmijës.